7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Presa în campaniile electorale. Acesta este subiectul pe care îl vom discuta în ediția de astăzi și vom porni de la premiza că în acest an Comisia Electorală Centrală a slobozit frâiele pentru presa audiovizuală în special, contrar recomandărilor mult mai rigide ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pentru ca prezența concurenților electorale în emisiuni să fie mai puțin formalizată, iar alegătorii să vadă cât mai multe virtuți și eventual cusururi și nu doar capacitatea lor de a răspunde contra cronometru la întrebări provocatoare în timpul dezbaterilor. Numai că mai puțină rigoare comportă și riscuri, pentru că politicienii așa sunt construiți. Ei profită de interesul presei ca să umple știrile cu fețele lor și eventual cu bunele lor intenții. În consecință, în loc de parteneriat, se produce o relație de complicitate la umflat baloane de săpun, cum spune un coleg de-al nostru, care și-a pus canon să nu se uite la televizor până pe 29 noiembrie. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu. Partidul Liberal al președintelui interimar Mihai Ghimpu se lansează astăzi oficial în campania electorală la Cetatea Soroca. Sunt prezenți candidații de pe lista partidului, simpatizanți și membri ai organizației de tineret a Partidului Liberal. Vicepreședintele partidului, Dorin Chirtoac, a explicat la Jurnal TV de ce au ales liberalii Cetatea Soroca.
Cetatea Sorocei reprezintă un simbol al devenirii noastre naționale, al puterii noastre de a fi stăpâni la noi acasă și de a face schimbările necesare pentru ca societatea noastră să devină cu adevărat europeană și să fim și noi în rând cu lumea. De aceea am ales acest loc pentru a da startul acestei lupte decisive pentru democrație și pentru viitorul european al Republicii Moldova.
Și tot Dorin Chirtoacă a recapitulat principalele puncte ale platformei electorale liberale.
Vrem să ducem schimbarea până la capăt, acesta este sloganul nostru de campanie și prin aceasta înțelegem următoarele. 1. Consolidarea statului de drept și reforma constituțională. 2. Dezvoltarea economică durabilă pentru a avea locuri de muncă, pentru a avea salarii decente în Republica Moldova. 3. Sănătate, cultură și educație la standarde și parametri europeni. 4. Protecție socială pentru nevoiași. 5. Integrare europeană, adică liberă circulație în Europa, semnarea acordului de asociere. 6. Este vorba despre a avea modernizarea statului și a societății pentru ca să avem cu toții acces la condiții de trai civilizate, apeduc, canalizare, drumuri și toate celelalte. Și 7. Tineretul, să îi dăm prioritate să se poată afirma în Republica Moldova și să dezvoltăm sportul în Republica Moldova ca un mod sănătos de viață. Acestea sunt liniile principale de acțiune ale partidului în cadrul acestei campanii electorale. De fapt, este programul electoral din anul 2009, actualizat și adus la zi.
A fost primarul capitalei Dorin Chirtoacă. Luni la Luxemburg are loc reuniunea mișto de externe din Uniunea Europeană la care ar putea fi aprobat un calendar pentru ridicarea vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova. Luni este așteptată la Chișinău o delegație a misiunii preelectorale a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Tot luni începe vizita premierului Ungariei, Victor Orban. Ungaria preia președinția Uniunii Europene în ianuarie 2011 și va fi urmată de Polonia. Organizația Human Rights Watch a cerut autorităților irachiene să investigheze informațiile că militari și polițiști irachieni au torturat și maltratat prizonieri în timpul războiului. Informațiile provin din sute de mii de documente parțial secrete publicate pe pagina de internet WikiLeaks. Human Rights Watch a cerut și autorităților americane să deschidă o anchetă pentru că documentele par să indice că militarii americani din Irak erau la curent cu abuzurile respective, dar nu au făcut nimic pentru a le pune capăt. Epidemia de coleră din Haiti a ajuns și în capitală. Până acum, peste 220 de persoane au murit. Capitala Port-au-Prince este foarte dens populată, iar condițiile de igienă sunt extrem de precare, după ce orașul a fost aproape distrus de cutremurul de pământ din ianuarie. Există pericolul ca epidemia să se răspândească și în taberele de corturi, unde locuiesc încă sute de mii de haitieni care și-au pierdut casele la cutremur. Biroul ONU din Herat, oraș din vestul Afganistanului, a fost atacat sâmbătă de 4 teroriști sinucigași. Potrivit poliției locale, niciun angajat ONU nu a fost rănit. Cei 4 au încercat să intre cu forța în clădire pentru a se arunca după aceea în aer, dar au fost uciși de forțele de securitate afgane. Milițiile taliban și-au asumat atacul. În Cehia, alegerile parțiale pentru Senat au fost câștigate de opoziția social-democrată, care are acum majoritatea în Camera Superioară a Parlamentului. Imediat după ce a fost sigură de victorie, opoziția a promis că va forța modificarea măsurilor de austeritate decise de noul guvern de centru-dreapta. Alianța de guvernământ domină în continuare Camera Inferioară a Parlamentului, iar participarea electoratului ceh în aceste alegeri senatoriale parțiale a fost de numai 25%. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspeții mei de astăzi sunt directoarea Centrului de Jurnalism Independent de la București, Ioana Avădane, și Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Discutăm despre rolul presei într-o campanie electorală și riscul de participațiune la vândut gogoși, cum se spune în jargonul politicienilor. Cum puteți dumneavoastră, presa dumneavoastră, mentorii presei, dumneavoastră, teoreticienii presei, să feriți presa de acest rol ingrat și de culpabilitatea asta care devine tot mai vizibilă pe măsură ce ia turații campania electorală? Doamna Ioana Avădane.
Mă puneți într-o situație extrem de delicată dacă ne gândim și la ce se întâmplă în România în zilele acestea. Veți fi știind poate că noi ne aflăm în plin scandal, dar când nu se află presa românească în plin scandal? De data aceasta au fost date publicității niște stenograme ale unor convorbiri înregistrate în timpul urmăririi penale a lui Sorin Ovidiu Bântu, în care discuții acesta spunea managerilor săi editoriali că de acum înainte canalele sale mediatice vor trebui să răspundă la comanda lui economică și să-i promoveze interesele economice. Pentru noi nu este neapărat o foarte mare surpriză, deoarece lucrurile erau deja vizibile de mult timp. Nici domnul Vântu nu făcuse vreun secret din modul în care își concepea politica editorială. Este însă un duș rece să vezi așa negru pe alb cum un patron de media spune: voi o să scrieți ce vreau eu, nu ce vreți voi. Din punctul acesta de vedere, atunci când ai astfel de presiuni, de acum, de fapt nici nu mai sunt presiuni, sunt niște comenzi foarte clare date în bileag, a te mai gândi că o faci și de bunăvoie în campanie electorală mi se pare un pic prea mult. Nu știu cum se poate rezolva această situație altfel decât prin dorința jurnalistului de a spune gata, până aici.
Asta ar însemna să abandoneze meseria, doamna Avădane.
Nu, asta ar însemna să îi spui și patronului tău și stăpânului în ghilimele, care poate să fie de factură economică sau de factură politică, regulile jurnalistului sunt astea. Regulile jurnalismului sunt astea. Jurnalismul se face în interes public.
Doamna Macovei, dar noi care suntem în campanie, putem să ne permitem luxul ăsta când, de fapt, furnizorii de informații și de evenimente sunt concurenții electorali și noi nu facem decât să mergem cu farașul, pardon, și să adunăm toate astea?
Bineînțeles că în ce privește presa din Republica Moldova, dușurile reci încă urmează, deși am impresia că, iată, sunt indicii care arată foarte clar că economicul, care tot timpul a avut un cuvânt foarte greu de spus în anumite structuri mediatice, devine tot mai influent și mai influent și încearcă să dirigeze la modul direct politica editorială. Și aici o să vă amintesc exemplu unui post de televiziune cu acoperire națională de la Chișinău, care aproape că non-stop face campanie de imagine pentru un om de afaceri prosper de aici, care ar avea anumite interferențe pe segmentul politic. În contextul amintit de Ioana Avădăni, chiar azi am avut o discuție cu o jurnalistă de la o structură mediatică afiliată Partidului Comuniștilor și am întrebat-o la modul direct: de ce stai să lucrezi acolo când nu ai libertatea să spui adevărul? Și răspunsul oarecum m-a lăsat tablou, pentru că mi-a spus că nu are această libertate de a alege. În situația în care în țara noastră foarte multe structuri mediatice până la urmă sunt controlate direct sau indirect de anumite structuri politice, un jurnalist bun în Republica Moldova, bănuiesc și în România, are foarte puțin spațiu de manevră. Sunt puține instituții mediatice în care el se poate manifesta ca un jurnalist responsabil care respectă normele deontologice și de conduită profesională.
Dar situația în care se află jurnaliștii de la Chișinău, dar și de la București, din când în când, dacă ei i-ar boicota pe politicieni, nu i-ar mai chema la talk show-uri, la dezbateri nu se poate, că asta e obligație, dar la talk show-uri nu i-ar băga în seamă cu conferințele lor de presă, ar fi posibil așa ceva? Nu ne-ar lua în furci telespectatorii, doamna Avadani?
Este o întrebare foarte pertinentă. Există o linie de diferențiere care ar trebui să fie foarte clară oricărui jurnalist. Cea între știre și propagandă. Deci, evident, jurnalismul, cum spuneam, se face în interes public. Interesul profesional al jurnalistului este acela de a transmite știri și informații publicului pentru care lucrează. Pe de altă parte, cunoașteți celebra butadă, ce este o știre? O știre este ceea ce spune jurnalistul că este știre. Mă tem însă că, la un moment dat, din dorința noastră de a acoperi o dorință de altfel legitimă de a acoperi tot spectrul activității sociale, politice, economice din societatea noastră, începem să facem știri și din evenimente sau din întâmplări care nu aduc nimic ca noutate, ca informație. Dacă un candidat face conferință de presă în fiecare zi a săptămânii, spunând doar cât de bun, cât de harnic este el și cât de bine o să ne fie sau o să vă fie dumneavoastră, mecanismele sunt aceleași cu el la putere, nu cred că ar trebui să ne simțim obligați să dăm știre de pe așa ceva. Știrea înseamnă acel material jurnalistic care îi aduce publicului un dram de cunoaștere în plus.
Domn Bodnar o întreba ce s-ar întâmpla dacă la un moment dat jurnaliștii nu ar mai reflecta acele evenimente sau ceea ce cred politicienii că sunt evenimente.
Sau pseudo-evenimente.
Da, eu sunt absolut convins că nu se învârte lumea în jurul politicienilor, iar referendumul constituțional din 5 septembrie din Republica Moldova a demonstrat acest lucru fără drept de apel. Oamenii au cu totul alte percepții decât cred politicienii că au acești alegători. De aceea sunt convins că dacă la un moment dat presa ar înceta să le dea atâta atenție politicienilor, lucrul ăsta ar fi foarte benefic, în primul rând pentru cetățeni, pentru că s-ar orienta presa spre interesul cetățeanului. În al doilea rând ar fi benefic și pentru media, pentru că ar vedea ceea ce spunea și Ioana Vădăni, interesul public, care nu se învârte, repet, în jurul politicienilor și în jurul acelor conferințe de presă la care, așa cum spuneați, politicienii ne spun cât de harnici sunt ei în fiecare zi. Întrebarea care apare este când muncesc ei, dacă toată ziua țin conferințe de presă sau apar la talk show-uri.
Domnul Macoie, dar e un cerc vicios. De exemplu, dacă cineva din Breaslă ar îndrăzni să-i spună lui Mihai Ghimcu, de exemplu, că dacă CNN-ul îi alocă lui Barack Obama 45 de secunde, cred că ar fi mult prea suficient și pentru Ghimcu să aibă maxim un minut. Atunci, acest jurnalist, acest post de radio, acest post de televiziune ar fi o cioareală, pentru că toți ceilalți îi alocă 5 minute și.
Ar fi și, cu siguranță, ar încăpea într-o listă neagră, între ghilimele, a politicianului care, iată, este discriminat în sensul în care ați amintit dumneavoastră, și asta se întâmplă tocmai pentru faptul că politicienii, la fel ca și jurnaliștii, au tendința să eticheteze oamenii. Dacă un jurnalist nu reflectă așa cum crede politicianul că ar trebui să o facă, pentru că toată lumea se pricepe la noi, nu doar în fotbal, ci și în materie de scriere a știrilor, atunci cu siguranță acest jurnalist devine servitor al nu știu care partid care este din întâmplare oponent al respectivului candidat. La fel fac și politicienii și jurnaliștii, din păcate asta este o dovadă a lipsei de cultură democratică din țara noastră, care nu știu când o să o mai acumulăm.
Dar întâi de toate ridică problema solidarității, Breslin, nu doamna?
Elementul fundamental al acestei solidarități ar trebui să fie standardele profesionale comune. Spuneați dumneavoastră că dacă unul ar să da un minut de știre, ceilalți ar da 5 minute. Poate că soluția, recunosc, idealistă în momentul ăsta, poate că e nevoie de câțiva 10 de ani bun ca să ajungem la ea, ar fi ca jurnaliștii să-și negocieze între ei propriile standarde profesionale și să decidă ei ce este știre și ce nu este știre. Evident, întotdeauna vor exista oameni care vor face jurnalism în ghilimele din alte rațiuni decât interesul public. Pe de altă parte, eu cred cu tărie că publicul și electoratul, care în campania electorală, iată, se și suprapun, au o anumită înțelepciune, au un anumit bun simț, își formează opiniile politice, opiniile, simpatiile electorale pe altceva decât doar pe campania electorală din presă. Aceasta este o greșeală pe care o fac în general politicienii. Ei consideră că dacă apar la televizor, de îndată vor câștiga inimile tuturor și voturile lor în consecință. Ori lucrurile nu stau așa. Omul știe când o duce prost și știe foarte clar de ce o duce prost.
Doamna
Vădane, degeaba îi spui la televizor că o duce bine, asta voiam să spun.
Dar să ne potrivim noi, jurnaliștii, ceasurile sau să convenim asupra ceea ce este știre. E bine să o facem undeva într-o sală închisă, într-un sindicat sau în văzul publicului care trebuie să ne judece?
Există un timp pentru orice. Prima negociere este cea în interiorul profesiei, după care este absolut obligatoriu ca publicului să îi se spună în ce constă jurnalismul bun. Și în Moldova, ca și în România, publicul este needucat și a format gusturile în materie de mass media după ce a văzut, după lucrurile la care a fost expus. De aceea are un succes atât de mare la noi, de exemplu, jurnalismul de tip tabloid. De aceea are un succes, sau a avut un succes mare, dar care a obosit în timp publicul, formatul acesta de dezbatere în care vorbim ore în șir despre chestiuni și ipoteze. Am ajuns deja la niște situații absolut absurde din punct de vedere jurnalistic, de genul: bine, lucrurile nu s-au întâmplat așa, dar dacă s-ar fi întâmplat așa, care este părerea dumneavoastră? Deci am început să comentăm situații ipotetice. Oamenii s-au plictisit și dacă ne uităm la cifrele de audiență din România, o să vedem că acest gen de materiale jurnalistice scade în atenția publicului. Pe termen lung, un canal de televiziune, un ziar care se complace în acest jurnalism de genul "ce-ar fi fost dacă", va pierde.
Domnul Macovei, se consideră că în Republica Moldova presa este, ghilimele, subdezvoltată în comparație cu presa bucureșteană în materie de cancanuri și tabloidizare, cum a zis doamna Vădani, fiind un avantaj în opinia unor sau dezavantaj în opinia celor care vor să câștige bani imediat? Avem șanse să nu intrăm în faza asta, să o ocolim?
Nu, nu avem nicio șansă, că am și început să intrăm. Am intrat, practic, în această etapă de cancanizare a presei și în bunele practici, în ghilimele, tocmai foarte indicate în acest caz, pentru că sunt practici proaste, de fapt, au și fost preluate de anumite structuri media din țara noastră, care, ca și la București, încep să dezbată ore în șir niște nimicuri care nu aduc niciun plus de informație pentru cetățean, nu-l face să perceapă mai bine realitățile și să înțeleagă de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce în guvernare se adoptă niște decizii și ce ar trebui să facă guvernarea pentru că lucrurile să meargă mai bine în țara noastră. Aș vrea să revin însă la ce ați pomenit dumneavoastră anterior, la solidaritatea. Sunt absolut convins că în momentul în care va exista cât de puțină rezistență din partea brestei jurnalistice, care a capitulat, am impresia, în fața politicienilor în Republica Moldova, sau cea mai mare parte a brestei a capitulat și acceptă regulile de joc pe care le impun politicienii în general, în campania electorală cu mare strictețe, deci dăunează foarte mult presei și cu siguranță vom avea de plătit niște polițe în timp, așa cum se întâmplă și în România. Sunt convins că politicienii manipulează presa pentru ca presa la rândul ei să manipuleze cetățenii. Ar trebui să spargem acest cerc vicios, iar dacă ar exista o rezistență la nivelul jurnaliștilor, nu al editorilor, pentru că nu cred că putem să contăm pe, dacă vreți, chiar buna cuviință a acestora, ori marea majoritate a editorilor sunt oameni interpuși, oameni care sunt plătiți de cei care au interes politic sau economic și atunci ei cu siguranță nu vor fi în aceeași tabără cu jurnaliștii. Dacă jurnaliștii, simpli reporterii, vor protesta, fie printr-un intermediul unui sindicat, ne lipsește foarte mult acest sindicat, cu siguranță lucrurile ar putea să se schimbe spre bine.
Dacă pornim de la premisa totuși că jurnaliștii nu acționează așa cum le spune Sorin Ovidiu Vântu sau alt patron de presă și ei cât de cât se conduc de deontologie. Adresându-mă la această situație, vreau să vă întreb cum ar fi să procedeze un asemenea jurnalist atunci când este îndemnat să aleagă între bine și rău, ori binele fiind de o anumită culoare și rău de o anumită culoare. Vorbesc despre părtinire sau despre alegerea pe care trebuie să o facă un jurnalist chiar în campanie. Cineva dădea așa un exemplu, oare poți rămâne echidistant și obiectiv atunci când ți se propune să alegi între Hristos și Iuda? Ori în diferite tabele politice vedem jurnaliști care cu bună știință sau cu bună credință cred că au ales partea lui Hristos. Ce facem în această situație, doamna Avadani?
Cred că în momentul în care alegi, ca să păstrăm metafora, partea lui Hristos, nu te mai numești jurnalist, te numești apostol. Și aici este o încălcare a statutului. Jurnalistul nu trebuie să decidă care este Hristosul și care este Iuda. Jurnalistul trebuie doar să relateze faptele așa cum se întâmplă ele. Cel puțin în zona de știri. Nimeni nu-i neagă jurnalistului dreptul de a avea o opinie. Nimeni nu-i neagă jurnalistului dreptul de a avea o opinie electorală și cu atât mai puțin dreptul de a-și o exprima. Ceea ce deranjează, și am văzut lucrul acesta și la noi ca și la dumneavoastră, este amestecul de informație cu opinie. Modul în care simpatiile mele îmi dictează cum să selectez informația și cum să dau informația. Dacă am avea relatările făcute în ghilimele la rece, s-a întâmplat asta și asta, X a spus asta, Hristos a spus asta, Iuda a spus asta, lucrurile s-ar muta către decizia consumatorului de medie, către decizia alegătorului. Din păcate, există foarte multă opinie, foarte multă zonă editorializată în relatările privind zona politică în general, în campania electorală cu atât mai mult, astfel încât jurnalistul vede deja Iuda și Hristosul, știe unde este binele, știe unde este răul și decide în numele alegătorului. Cred că aici este greșeala.
Aș vrea aici să completez ce a spus colega de la București. Pe exemple, din Republica Moldova, am avut o întreagă dezbatere la o conferință de presă în cadrul care am prezentat primul raport de monitorizare a comportamentului mass media în acest început de campanie electorală. Ziceam că am avut o dezbatere pe problema ar trebui sau n-ar trebui presa să militeze pentru ceva, pentru că unii colegi de la Chișinău deja au încercat să inoculeze ideea că presa nu neapărat ar trebui să fie obiectivă și echidistantă, cât ar trebui să fie una militantă. Bun, trecând peste faptul că această idee mi se pare total incorrectă, presa trebuie să informeze și nu să militeze pentru ceva, iar unele structuri de presă de la noi s-au angrenat foarte mult în această dorință de a milita pentru o cauză care lor li se pare una nobilă și bună, cum ar fi, nu știu, campanii antimafie sau alte campanii de acest fel, presa trebuie să informeze. Așa cum a spus și Ioana, știrile sunt sacre. Iar, bineînțeles că oamenii își pot da cu părerea în locurile speciale indicate pentru acest lucru, în emisiunile de opinii. Din păcate, la noi și buletinele de știri la unele posturi de televiziune s-au transformat, de fapt, din buletine de știri în buletine de opinii ale jurnaliștilor despre un eveniment sau altul, despre un politician sau altul. Până nu se va face această delimitare foarte clară între știre și opinie, nu există o șansă ca presa să-și îndeplinească rolul social.
Ultima întrebare vizează un aspect pe care l-ați atins dumneavoastră, domnul Macovei, telejustiția. Ori asta am văzut în mai multe rânduri la București, din păcate intră și pe piața moldovenească. Cât rău face acest gen de jurnalism?
În opinia mea, foarte mult rău, pentru că în momentul în care jurnalistul dă sentințe, el încetează să mai fie jurnalist. În momentul în care el înțelege că trebuie să spună ce este alb și ce este negru, el nu mai este profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Iar faptul că inclusiv noile televiziuni care au apărut, dar și structurile mediatice mai vechi pe piața din Republica Moldova tolerează această dorință, care poate, nu știu, provine din anumite lapsusuri pe care le au jurnaliștii sau anumite minusuri din educația lor la facultate. În momentul în care editorii tolerează faptul ca jurnaliștii să dea sentințe și să acuze pe oameni înainte instanțe de judecată, atunci lucrurile stau chiar foarte prost și ar trebui probabil ca editorii să-și revizuiască propriile norme și ar fi foarte bine ca în fiecare redacție de la noi să existe niște norme. Din păcate, la noi nici chiar nu există în foarte multe redacții niște reglementări interne pe care jurnaliștii care vin noi angajați ai acestor structuri să le poată consulta pentru a vedea care sunt standardele unei știri acceptate pentru această instituție.
Domnul Macovet, dumneavoastră mă îndemnați eu să aștept până vor ajunge probele în justiție, ori eu am un telespectator care vrea să afle astăzi.
Asta?
Doamna Avădane, și pe dumneavoastră la fel vă întreb, probele la care v-ați referit dumneavoastră, dacă n-ar fi apărut în presă, n-am fi știut despre sugestiile ghilimele ale lui Sorin Ovidiu Vântu.
Da, asta este exact discuția pe care o am cu mai mulți colegi din presă, încercând să găsim echilibru, să vedem care era interesul public major. Este de menționat că după discuțiile pe care le-am avut cu oameni din sistemul juridic, probele care au ajuns în presă sunt probe protejate. Domnul Vântu se află trimis în judecată, stenogramele citate nu fac parte din dosarul dumnealui, ci sunt, sau mă rog, fac parte din dosar, dar nu fac parte din partea publică a dosarului. Stenogramele reproduc discuții între persoane private, unele dintre acestea nu au niciun fel de legătură cu cazul privind favorizarea infractorului pentru care este judecat domnul Vântu și așa mai departe. Deci aveam un interes public de a afla modul în care domnul Vântu își conduce afacerile, care este ilegalitatea pe care a făcut-o domnul Vântu atunci când și-a comandat astfel politica editorială. Sunt tot felul de aspecte de luat în vedere, iar faptul că această discuție există. Pe de altă parte, avem latura cealaltă, cea a drepturilor omului, cea a modului în care funcționează justiția. Și dacă
exact despre asta vă întrebam. Ce sacrificăm? Sacrificăm procedura? Sacrificăm interesul publicului?
Este o discuție la care încă nu am răspuns. Mă rog, opinia mea este foarte clară că modul în care funcționează justiția este în acest moment mai important decât cum își conduce domnul Vântu afacerile de medie, mai ales că el n-a făcut niciun fel de secret din aceste opinii ale domniei sale. Mai avem câteva declarații anterioare, avem câteva intervenții în direct pe televiziunea dânsului în care a spus aceste lucruri, deci nu exista un element de noutate absolută în aceste stenograme. În schimb, asistăm la scurgeri din dosare penale aflate pe rol, la introducerea în dosare penale a unor convorbiri care nu au legătură între persoane private, care nu sunt anchetate, nu sunt acuzate și nu au legătură cu cazul. Și din acest punct de vedere, eu cred că modul în care funcționează justiția și sunt respectate drepturile omului, chiar și ale omului care nu ne place, chiar și ale omului pe care îl antipatizăm, chiar și ale omului față de care nu avem niciun fel de stimă, cred că este un lucru la fel de important.
Ceea ce spuneți dumneavoastră dovedește că presa este manipulată în încercarea anumitor persoane de a demoniza pe acest Sorin Ovidiu Vântu, chiar dacă el o fi un om cu foarte multe păcate, cu siguranță este, dar o parte a presei din România este implicată în această campanie care induce publicului anumite lucruri, nu?
Ba mai mult decât atâta. Stau și mă întreb dacă nu cumva, făcând o paralelă absolut răutăcioasă și poate nepotrivită, dacă nu cumva cei care au primit acces la acele documente care ar fi trebuit să fie protejate de legea privind viața privată, dacă nu de altceva, de datele personale, nu au acționat unui mecanism întru totul asemănător ca cel pe care îl dezvăluie în odreada domnului Vântu.
Adică stă altcineva în spate.
Nu știu, mă pot gândi la orice. Până una alta văd că au fost utilizate resurse ale statului, în speță timp de lucru al oamenilor din serviciile de informații, pentru chestiuni care nu au relevanță penală. Și din acest moment eu stau și îmi pun problema ca plătitor de taxe, încă o dată, cum sunt folosiți banii publici.
Deci, în concluzie, o lege bine gândită în condiții de pace este utilă chiar și în război, nu?
Cu siguranță, și-ați spus degetul pe rană, legea trebuie să fie bine gândită, numai că ea trebuie să mai fie și bine aplicată și respectată cu bună credință.
Domnul Macovei?
Cu siguranță că, indiferent cât de bune ar fi legile, dacă nu va exista, așa cum am spus mai devreme, o rezistență din partea Breslei în fața politicienilor sau oamenilor de afaceri care tot timpul se vor strădui să ne manipuleze, pentru că noi, prin mijloacele care sunt specifice presiei, să manipulăm la rândul nostru cetățeanul, până nu va exista această rezistență sau cel puțin încercare de a arăta că presa nu este în slujul politicienilor ori de câte ori vrea mușchiul lor să fie, până atunci lucrurile nu se vor schimba spre bine.
Ce optimist sunteți! Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat Ioana Avadani și Petru Macovei. Ne reauzim duminica viitoare, între timp vă îndemn să ascultați edițiile noastre cotidiene, dimineața și seara, și emisiunea electorală de la 14.00, pe care o prezintă de la Praga Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.